У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. У католіцькім світі рихтується адзначить свята Божого народження і калядаў. Служба у Мінськім архікатедральним кастёле упершыню буде суправаджацца феерверкам под музыку Баха. Актывісты моладзевай ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. А мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Перамогу на прэзідэнцкіх выбарах ва Узбекістане атрымаў цяперашні кіраўнік гэтай дзяржавы Іслам Карымаў. Паводле афіцыйных папярэдніх звестак, ён здабыў звыш 88% галасоў. Карымаў знаходзіцца ва ўладзе ўжо 18 гадоў. Лідар партыі «Єдіная Росія» Борис Грызлоў ізноў абраны на пасаду спікера Расійскай дзяржаўнай думы. Выступаючы на першым паседжанні ніжняй палаты расійскага парламенту новага склікання, Грызлоў заявіў пра неабходнасць засяродзіцца на развязанні сацыяльных праблемаў. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе заявіла аб існаванні рэальнай пагрозы канстытуцыйнаму ладу ў краіне. Раней дзяржаўная пракуратура Грузіі паведаміла аб раскрыцці змовы з мэтаю звяржэння ўлады ў краіне. Паведамлена, што сярод падазраваных кіраўнік выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты Бадры Патаркацышвілі. Сам Патаркацышвілі назваў гэтыя паведамленні правакацыяй. На поўначы Афрыкі ў Маўрытаніі забітыя 4 французскія турысты, яшчэ 5 чалавек параненыя. Паводле мясцовых уладаў, на групу турыстаў напалі ўзброеныя рабаўнікі. Напад здарыўся за 250 кіламетраў на ўсход ад сталіцы краіны гораду Нуакшот. У цэнтральнай частцы ЗША моцныя снежныя бураны прычыніліся да смерці 11 чалавек. Штармавое папярэджанне аб'яўлена ў паасобных раёнах штатаў Мінесота, Вісконсін і Мічыган. Урад Непалу пастанавіў адмяніць манархію ў краіне. Асноўныя палітычныя сілы краіны дамовіліся аб вяртанні ва ўрад прадстаўнікоў маоістаў і стварэнні ўмоваў для падрыхтоўкі рэспубліканскай канстытуцыі. У Кіргістане адна з гор, названая ў гонар Санта-Клауса. Гара вышынёю 4,5 тысячы метраў знаходзіцца на мяжы паміж Нарынскай і Ошаўскай абласцямі. 30 снежня ў Бішкеку пройдзе міжнародны фестываль, на які з'едуцца каля 3 тысяч Санта-Клаусаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У каталіцкім свеце пачынаецца адно з найбольшых святаў – свята Божага нараджэння. Што адбываецца сёння ў касцёлах і сем'ях? Слова мае Вячаслаў Кулік.
Калядныя спевы ў Менску сёння гучалі ля помніка Адаму Міцкевічу. Гэта традыцыя, якую ладзіць Чырвоны касцёл у дзень нараджэння паэта. У гэты раз ва ўрачыстасці ўзяў удзел біскуп Антоні Дзімянка.
Мы заканчваем падрыхтоўку да ўрачыстасці Божага нараджэння. І сёння такая знаменальная ўрачыстасць, бо мы адзначаем дзень нараджэння Адама Міцкевіча. Ён нарадзіўся на зямлі нашай, а таксама у сваёй паэзіі уславіў мясціны, дзе ён нарадзіўся.
Акрамя каталіцкіх святароў, ля помніка Міцкевічу віталі жыхароў Менску, дыпламаты з Польшчы, Украіны, Сербіі. Прысутны называюць імпрэзу добрым пачаткам святочнага дня.
Такое свята з вялікім натхненнем, усе гатовяцца. Перад святам жа абавязательна должны там памыцца, все в баньку сходзіць, потым, значыць, накрываюць стол сенам, а па сену, значыць, белыя абрусы і ўжо там 12 блюд.
І ўсіх павіншуем з гэтым святам. Жадаем людзям усе міру, найперш міру, каб людзі прыйшлі да Бога і рабілі дабро.
Нараджэнне Пана Езуса – гэта вялікае-вялікае свята. І хай Хай добрий Бог допомагає і нам, і всім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя, пастырскія, святыя, іншыя. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска Магілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру нованароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которые падрыхтаваны перед катедры. І першае, што вогле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты феерверк на хвалу нованароджанага Єзуса.
Это был репортаж из Минска. Ну а у столицы ж на улице Убаревича з'явилися десятки политичных граффити «Свободу Фінкевичу». Так молодевые активисты означили другий день кампании за вызволение самого молодого политичного вязня, одного из лидеров незарегистрованного молодого фронта Артура Фінкевича. Менавіта на улице Убаревича жил до зняволення молодофронтовец. Активисты незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» собрали и одослали больше за 1500 колядных листов белорусским политвязням. Любовь Лунева присутничала на акции.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках Дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаныя адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча, гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванні на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў за хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданні і словы падтрымкі палізняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Максім.
У нашай акцыі прымалі ўдзел і пісалі паштоўкі вельмі разнастайныя людзі, пачынаючы ад пацаноў з Фрунзенскага ці Ленінскага раёну і скончаючы кіраўніком місіі МОТ у Беларусі, якая зараз прыехала сюды, і таксама падпісаў Александр Маленкевіч, Інна Кулей, вельмі шмат палітыкаў.
Актывісты ініцыятывы заявілі свабодзе, што будуць і надалей ладзіць акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і іх сем'ямі. У студзені акцыі пад лозунгамі вызвалення палітвязняў збіраюцца правесці ўсе незарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі. Іх плануецца праводзіць амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску. Перад пачаткам імшы многія зняволеныя спавядаліся ў арцыбіскупа, а таксама турэмнага святара Сергія Пікачова. У прамове падчас літургіі Тадеуш Кандрусевич нагадаў, што касцёл ідзе да ўсіх людзей, у тым ліку і зняволеных, гэтак, як да зняволеных і грэшных ішоў сам Христос. Митрапаліт павіншаваў вязняў са святам Божага нараджэння і таксама з кожным падзяліўся аплаткай. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцах Горадні правёў Сергей Страўцоў.
Как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? В семью избираетесь?
Избираемся с семьей и друзей приглашаем, соседей. И... Стараемся, чтобы было 12 блюд, не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете, нет?
Ну, если гости приходят такие, которые пьют, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаете, что так шмат гора и шмат злости некой такой накопилось у людей, и вот вельми отделились один до одного ставится нек. Неприхильно, а гэтае свято, оно дает махшимость уяднання с Богом отшить любовь один до одного.
Как все скатерть, сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну и тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что синебачно карпа, по-моему, в крамах? Есть. Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, в вертелишках. Мы ездили в вёску. Мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной. Две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отзначаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вендлины, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Клімаў, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Змітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванне з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванні. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паводле Александра Казуліна, гэтая амністыя расчаравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэсліў, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольныя і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Таццяна Клімава, жонка другога палітвязня Андрэя Клімава, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Таццяна адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось распавяла Таццяна Клімава.
Одном із пісам он мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий абзац: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку. Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают». Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Колония очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Поводле Таццяны Клімавай, Андрэй Клімаў вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрій Клімов відбуває третє за час своєї політичної діяльності покарання. Цим разом былого депутата покарали 2 годами зняволення у колонії строгого режиму. Судді знайшли у артикулі, який Клімов змістив у інтернеті, закліки супраць дійної улади. Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся со старим годом і зустракайте новий з Радіо Свобода. І сьогодні експерти Свободи зроблять підсумування, як білоруська економіка витримала сьоліта шок від скачка ціни на енергоносбіти. Корисною була чи шкодною політика заміжних запозиченостей, яку сьоліта почав проводити білоруський урад. І яким був винік гонки ціни і заробків. Ці питання будуть обмірковувати економісти Станіслав Богданкевич, Михайло Залєський і Олександр Чубрик. Празький акцент пазней у нашим вечаровым эфиры. А зараз основные темы дня. У католіцькім світі означають свята Божого народження і калядаў. Служба у Менскім архікатедральным касцёле Найсвятейшай Панны Марыі упершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Активісти молодзевай організації «Ініціатива» собрали і дослали больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Митрапаліт Тадеуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся десяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Сёння у Менскай галерэі «Арт Блік» адкрылася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Яна прысвечана гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах. Гэта здарылася 645 гадоў таму. Наладзіла выставу мастацкая суполка «Пагоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соус і пагутарыла з яе ініцыятарам мастаком Міколам Купавам.
На выставе прадстаўленыя партрэты вялікага князя Альгерда аўтарства Арлена Кашкурэвіча і Мікола Купавы, бітвы на сініх водах Міхася Басалыгі і выява беларускіх гарадоў, гістарычна звязаных з падзеямі на сініх водах. Гэтая выстава завяршае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзе перамогі на сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо правялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, быўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, ў добрых мыслях. А цяпер гэта выстава ўжо на больш пашыраная, на больш значная, на некалькі аўтараў, на некалькі твораў. Ужо такім чынам закрываем гэтую тэму толькі на гэты год, таму што наперадзе ў нас будзе 650-годзе праз 5 гадоў.
Паводле Міколы Купавы, выстава не выпадкова адкрываецца ў калядны вечар.
Справа ў тым, што Альгерт са сваім войскам, яны пайшлі ў дзікія стэпы ў жніўні месяцы. Нібыта ў верасні адбылася там эта бітва. І яшчэ доўгі час ім прыйшлося ваяваць. І вот менавіта да калядаў яны ўжо вярнуліся ў Вільню з трыумфальнай перамогай. І таму тое, што выстава сёння тут адкрываецца, гэта не выпадкова. У гэтым ёсць таксама свой знак, свой сімвал. І мы такім чынам ушановуем Альгерда, ягонае войска, ягоныя подзвігі, і гэта нехай будзе сказана сёння ў перадкалядную ноч.
На выставе прадстаўленыя творы 14 мастакоў: Міколы Купавы, намесніка старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сержука Цімохава, Міхася Басалыгі, Арлена і Людмілы Кашкурэвічаў, Святланы Баранкоўскай, Івана Пратасені ды іншых творцаў.
У Менскай галерэі «Арт Блік» пабывала сёння Ганна Соус.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сьогодні гостем нічного ефіру «Свободи» буде Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку. Слухачі зможуть задати йому питання праз СМС на номер мобільної сувязі 391-22-24. Жихари Гомеля відкажуть на питання, що може примусить вас емігрувати. А про чатого ми розкажемо, як зустракають каляди у Мєнську і Гародні. А у нічних дослідах Ігора Корнія об огульненні подій у 2007 году у соціальній сфері. Льготи, нерухомість, сімейний бізнес. Нічна свобода у ефірі і у інтернеті о 22 годині. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Віншуванні з калядами і Новим годом від слухачів «Свободи».
Поздравляю вас с колядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем легком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня у Менску презентовали все студийные альбомы Данчика. Их перевыдали на компакт-дисках. Ранее эти альбомы существовали только на виниловых кружелках. На питание слухачки отказывает керавник проекту, продюсер белорусской музычной альтернативы Виталь Супранович.
Диски у Менску можно набыть на управе БНФ, на офисе ТБМ. Можно набыть на концертах, которые ладит белорусская музычная альтернатива. За регионов диски можно замовлять праз сайт книги .net. Ну и так само можно звертаться на вопрос до нас, и мы рассылаем так само по регионам ГТ диски. Можно телефоновать мне на вопрос на номер 649-08-88.
Слухачи «Свободы» протягиваюсь комментовать заяву старшини КГБ Беларуси Юрия Жадобина, что оппозиция не несе никакой погрозы национальной безопасности. У так званую супольность деструктивных элементов уходит усяго 767 особов, заявил Жадобин. Авторы телефонования так само выказывают свое ставление до скасования льготов.
Генерал Жадобин, скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая. Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чу себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы усе о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорячи про свою любовь и заботу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – таки подарунок в двукосе тримав той самый простый народ от любимого проводера. А что ж вы чакали, дороженькие? От этого человека. Перш-наперш Лукашенко сганьбил родную мову. Своих соучинников называл вшивыми блохами, хрукающими у корыта Лукашенки. Министров знаходил на помойце, восхвалял режим Гитлера, обяцав, что ж свой народ за цивилизованным светом не поведе. И не повел. Прославив у двухкости державу до такой ступени, что от нас, как от прокаженных, отвернулся весь цивилизованный свет.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе звонкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266 39 52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Ну а я нагадваю, што ў гэтыя дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
І сёння ў нашым эфіры гучаць калядкі ад слухачоў. Мы выбралі з іх аўтарскую, нетрадыцыйную і іншую, цалкам фальклорную.
Свабода, валадар вечнай хвалы, свабода, уваскрослы Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых хлеб святый дар. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не изменяется Бог. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос. Да живой свободы народил нас на ново и в спадщину небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых хлеб святый дар. Да живой свободы народил нас на ново и у спадщину небо дал.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди у клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам праспяваў Яўген з Менску. Чакаем і вашых калядак. І на завяршэнне калядка ад гурту Камерата.
Ой, Божае народжанне, Божая сіла, як парадзіла Дева Марыя. Як парадзіла Дева Марыя Божага сына. А сын Божий народзіўся Девай Марыяй. Ніхто не можа ты дазнаціся Божая сілы. Ніхто не можа ты дазнаціся Божая сілы. Дазналіся три ангелы з неба лятучы. Цёмнае ночы, ясная зары Христа радучы. Цёмнае ночы, ясная зары.
20:30 у Менску, ля мікрафону ў студыі Юрась Вушлякова на хвалях свабоды. Навіны сёння ў свеце. Перамогу на прэзідэнцкіх выбарах ва Узбекістане атрымаў цяперашні кіраўнік гэтай дзяржавы Іслам Карымаў. Паводле афіцыйных вынікаў ён здабыў звыш 88% галасоў. Назіральнікі з Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Лідар партыі «Єдіная Росія» Борис Гризлоў ізноў абраны на пасаду спікера Расійскай дзяржаўнай думы. Сакратаркаю Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны прызначана прадстаўніца апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Раіса Багатырова. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт Ющенка. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе заявіла аб існаванні рэальнай пагрозы канстытуцыйнаму ладу ў краіне. Раней дзяржаўная пракуратура Грузіі паведаміла аб раскрыцці змовы з мэтаю звяржэння ўлады ў краіне. У цэнтральнай частцы ЗША моцныя снежныя бураны прычыніліся да смерці 11 чалавек. Штармавое папярэджанне аб'яўлена ў паасобных раёнах штатаў Мінесота, Вісконсін і Мічыган. Урад Непалу пастанавіў адмяніць манархію ў краіне. Асноўныя палітычныя сілы краіны дамовіліся аб вяртанні ва ўрад прадстаўнікоў мааістаў і стварэнні ўмоваў для падрыхтоўкі рэспубліканскай канстытуцыі. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Актывісты моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням Змітру Дашкевічу, Аляксандру Казуліну, Андрею Клімаву і Артуру Фінкевічу. У Менску на вуліцы Барэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Так, моладзевыя актывісты адзначылі другі дзень кампаніі за вызваленне наймалодшага палітычнага вязня аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча. Каля трох дзесяткаў актывістаў дэмакратычнага руху ва ўрочышчы Благоўшчына пад Менскам ушанавалі сёння памяць каталіцкага святара, грамадскага і палітычнага дзеяча Вінцэнта Гадлеўскага, закатаванага нацыстамі 24 снежня 1942 году. На месцы расстрэлу Гадлеўскага ў Благоўшчыне, дзе ў часе акупацыі знаходзіўся лягер смерці Трасцянец, былі ускладзеныя кветкі. У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Выстава, прысвечаная 645-годзю перамогі войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах, арганізавала выставу мастацкая суполка «Пагоня». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Беларуская эканоміка ў 2007 годзе. Вынікі і перспектывы. Як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты? Карысная ці шкодная палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад? І якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхась Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А адна з галоўных эканамічных падзеяў года, які праз некалькі дзён адыдзе ў мінулае, адбылася на пачатку году, а дакладней пачалася напрыканцы мінулага. Я маю на ўвазе нафтагазавую вайну. Справа тады дайшла да адключэння нават на некалькі дзён паставак і транзіту нафты. У выніку гэтай вайны краіна ўвайшла ў новы год са значна больш высокімі цэнамі на энерганосьбіты. Тады, як мы памятаем, не было недахопу ў алармічных прагнозах, што, маўляў, эканоміка такога шоку не вытрымае, што крыніца працвітання апошніх гадоў продаж нафтапрадуктаў закрыецца і знакаміты беларускі цуд у хуткім часе ляснецца. Ну, былі аптымістычныя прагнозы, што цудадзейная беларуская мадэль усё вытрымае. Вось я зараз прапаную адысці ад ідэалагічных падыходаў і паспрабаваць ацаніць, якім жа быў вынік гэтага эканамічнага шоку. і адказаць, ці адбылася катастрофа, а калі не адбылася, то чаму не адбылася? Першаму пытанне Станіславу Богданкевічу.
Ну, я адносіўся к тем эканамістам, которые...
Ну, я тады належаў да тых эканамістаў, якія не прагназавалі катастрофы, бо лічылі, што катастрофа ў нашай эканоміцы гэта тая адміністрацыйна-камандная мадэль, якая ўсталяваная ў Беларусі. Я ў свой час апублікаваў звесткі, што яшчэ да падвышэння цэнаў у нас сукупны знешні доўг краіны павялічыўся ў 1,6 разу з 5 мільярдаў даляраў да 6,9 мільярда. Унутраны доўг дзяржавы вырас на 1,5 трыльёна, склаўшы 6,5% валавога ўнутранага прадукту. Абвал – катастрофа, закладзеная ў сабой мадэлі, а падвышэнне цэнаў на энерганосьбіты толькі патэнцыйна пагоршыла гэтую праблему, якая звязаная з мадэллю гаспадарання. А ўлічваючы тое, што, як пісаў вядомы расійскі эканаміст Уладзімір Мау, наша эканоміка экзатычная, мы вырабляем тавары ў тых галінах, якія нізкарэнтабельныя і нават стратныя. Таму ацэньваць яе паводле стандартных крытэрыяў, прынятых для рынкавай эканомікі, досыць складана. На паверхні ўсё яшчэ шоку няма.
На паверхнасці ўсё яшчэ шоку нет.
Александр Чубрик, ну, все ж таки, для, скажем, звычайного человека понятие экономичной катастрофы, я думаю, что оно такое зразумелое. Коли, скажем, национальная валюта обваливается, заробки снижаются, растет беспрацовье резко, растут цены. Ну, сдается, такого сёлета не было. Ці было? Вот як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму беларуская эканоміка на вось гэтыя шокі зрэагавала так, як яна зрэагавала, а не так, як, скажам, прадказвалі катастрафісты і аптымісты таксама?
Зрэагавала эканоміка, вось калі казаць пра то, як гэта можа ўспрыняць просты чалавек, ну ён можа ўспрыняць як эканамічную катастрофу, так і эканамічны поспех, які таксама вось, ну, відавочна, што я думаю, што шмат хто з беларусаў можа сказаць вам, што так, 2006 год быў вельмі паспяховым годам там і для краіны, і для мяне прыватна. А вось пра сёмы ўжо далёка не кожны беларус можа сказаць тое самае, што гэты год быў паспяховы і для краіны, і для мяне ў прыватнасці. Ну так, маё становішча не пагоршылася ў параўнанні з мінулым годам, я маю на ўвазе маё як прошлага беларуса, але ж не палепшылася. Вось калі паглядзець на дадзеныя, якія прыводзяць выбаркавае абследаванне хатніх гаспадарак, то відаць, што структура спажывання хатніх гаспадарак яна амаль што не змянілася. І гэта гаворыць пра тое, што ну нейкія такія якасныя змены, якія звычайна адбываюцца з ростам даходаў хатніх гаспадарак, яны спыніліся. І гэта гаворыць пра тое, што, канешне, эканоміка спрацавала больш-менш, скажам, нармальна, ніякага крызісу не адбылося, але ж праблемы ўсё ж такі некаторыя выявіліся.
Міхась Залескі, а як вы лічыце, чаму беларуская эканоміка адрэагавала на гэты шок так, як адрэагавала? Ну, вось я прыгадваю і прагнозы, якія гучалі, што, так бы мовіць, усё, кранты, лясніца яна ад этого двукратнага скачка цэнаў. Вось я памятаю, што амерыканскія прадстаўнікі тады на пачатку года казалі, што гнілая беларуская эканоміка і што гэты нафтагазавы шок, ну, можа яе пахаваць, дэстабілізаваць. Ён дэстабілізаваў? А калі не, то чаму?
Ідэалам лідараў нашай эканомікі з'яўляецца ваенны камунізм. Гэта эканоміка мабілізацыйная, і яна здольная, і гэта вельмі слушна заўважыў прафесор Богданкевіч, заганяць свае хваробы дзесьці далёка пад скуру, таму што можа перамяшчаць рэсурсы з аднаго боку ў другі, і ў выніку даваць абсалютна парадаксальныя поспехі альбо правалы там, дзе іх ніхто не чакаў. Пры тым раскладзе, пры тым павышэнні коштаў на нафту і ўсім астатнім, Міністэрства фінансаў паказала ці не мільярд долараў там прафіцыту ў бюджэце. Як гэта так можа атрымацца? З другога боку, мы бачым па выніках году, што такі крытэрый, ну чыста анархічны, бо я анархіст, як ступень аўтаномнасці грамадзянаў дзяржава павышае штучна. Яна пазбаўляе грамадзянаў сацыяльных льготаў. Яна пачынае скідаваць гэны баласт, калі так можна сказаць, да людзей, а ваенныя камуністы менавіта так разважаюць пра людзей. Яны пачынаюць скідаваць гэны баласт са свайго аэрастату, каб ляцець далей вышэй.
Міхась, я разумею, што прагнозы даволі цяжкая справа, але тыя тэндэнцыі, вось менавіта ў гэтай, скажам, нафтагазавай прававой галине, абмяжуемся по кульёй. Вось, калі их протягнуть, ну, скажем, на год наперед. Скажем, у снежні 2008 году. Про якія з'явы минулого году, на ваш погляд, вось, в гэтай галине мы будем размовлять?
Мы будем разважать про тое, что галовными гульцами на беларускай пляцоўцы з'яўляюцца Расія і Еўропа з аднаго боку і Злучаныя Штаты з другога. І Расія робіць усё, дае грошы, толькі каб мы не патанулі. А амерыканцы, наадварот, блакуюць рахункі Белнафтахіма для таго, каб паўплываць на сітуацыю.
Станіслав Антонович, а які ваш прагноз на наступны год? Вот тыя тэндэнцыі ў гэтай энергетычнай галіне, калі мы іх працягнем на наступны год, да чаго яны прывядуць?
Я могу повторить, о чем я раньше всегда заявлял.
Я могу повторить тое, про что я казаў раней. Я не чакаю абвалу нашай эканомікі ў наступным годзе. Абвал адбываецца, але ён не праяўляецца відавочна для ўсяго насельніцтва. У чым абвал? На 1 лістапада ў нас дэфіцыт гандлёвага балянсу прынамсі 3 мільярды даляраў. Мы спажылі больш, чым вырабілі і прадалі на 3 мільярды даляраў болей. За кошт чаго? Прадалі на мільярд дзяржаўнай уласнасці і з'елі, узялі крэдытаў больш, каб аплаціць гэтыя паступленні. Цяпер ужо доўг перавысіць 10 мільярдаў даляраў, а на пачатак 2006 году ён быў 5 мільярдаў. Вонкава абвал не будзе заўважальны і ў канцы наступнага году. Я думаю, што ў любым выпадку афіцыйны тэмп росту валавога ўнутранага прадукту скароціцца і не перавысіць 6%, будуць зніжацца заробкі ў рэальным вылічэнні. Але катастрофы, пра якую раней казаў Александр Лукашенко і журналісты, а не сур'ёзныя эканамісты, яе вонкава не будзе.
Его внешне не будет.
Але калі ўрад не зробіць належных высноваў, то гэты абвал праявіцца недзе к 2011 году, калі цэны на энерганосьбіты будуць агульнаеўрапейскія. Сёлета для нас цана на тону сырой нафты была на 100 даляраў ніжэйшая, чым для аб'яднанай Еўропы, на газ у 2,5 разы ніжэй, чым для Прагі ці для Варшавы. Такім шляхам гэта і балянсуецца, але растуць даўгі. Трэба ж разумець, што калі рэальная эканоміка завінавацілася ў банкаў на 50% болей, чым летась, а прадукту вырабіла толькі на 8% больш, то гэта гаворыць пра велізарны ўнутраны крызіс, які ўрэшце можа прывесці да абвалу. Я мяркую, што ў наступным годзе не будзе нават вялікай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, хаця невялікая будзе працягвацца. Ужо цяпер нацыянальная валюта падае разам з падаючым далярам і абясцэньваецца адносна еўра і расійскага рубля. Але адчувальны ў народзе абвал будзе пазней.
Ашуцімы ў народзе абвал будзе позже.
Александр Чубрік, а ваш прагноз, калі абвал?
Не дачакаецеся. Ну, ведаеце як. На конт абвалу хацелася б прыгадаць на пры канцы мінулага году, 2006-го, маю на увазе, удзельнічаў адным мерапрыемстве, і якім рабіў даклад Андрэй Тур. Ён сказаў, што эканоміка это такая рэш, якую нельга проста ну забіць, яна ўсё роўна будзе існаваць. Я таксама тут згодны з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы, што у наступным годзе ніякага абвалу ці крызісу чакаць не даводзіцца. Што тычыцца нейкіх лічбаў, то вось можна прыгадаць, напрыклад, прагнозы, якія робяць міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, яшчэ некаторыя арганізацыі, яны прагназуюць на наступны год запавольванне росту ВВП, вось прыкладна да такіх лічбаў, якія назваў Станіслав Антонович, прыкладна там 6-6,5% на год. Мы больш аптымістычны ў нашых прагнозах, у нас дзесьці блізу 8%. Ну, і тут ёсць некаторыя запавольванні ў параўнанні з гэтым годам, але ж істотнага запавольвання не даводзіцца прагназаваць. Чаму? Ну, таму што, ведаеце, вось з пункту гледжання цэнаў на газ, наступны год для нас даволі спрыяльны, тое падвышэнне, якое плануецца, яно не такое вялікае. Гэта па-першае, па-другое, застаецца даволі спрыяльная кан'юнктура вонкавых рынкаў, і гэта тое, што дапамагло беларускай эканоміцы расці ў гэтым годзе. Ну і па-трэцяе, тое, што, канешне, запавольванне некаторае росту даходаў, рэальных даходаў насельніцтва можна прагназаваць, але ж ізноў жа яно не можа быць такім вельмі істотным. І з боку попыта у нас таксама захаваюцца некаторыя фактары, каб чакаць больш павольнага, чым у гэтым годзе, але ж усё ж такі росту ВВП.
Размову за круглым сталом пражскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня.
каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, вынікі беларускай эканомікі ў 2007 годзе абмяркоўваюць эканамісты і эксперты Станіслаў Багданкевіч, Міхась Залескі, Александр Чубрык і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст.
Далей я хочу поговорить про еще один аспект экономичной политики, который стал вельми таким выразным и видовочным у гэтым годзе, чего не было еще в минулым годзе у остатние попередние годы. Я маю на увазе новую политику запозычанностей и политику приватизации. Ну, так бы мовить, коллекцию фамильного сребра раскарковали и знову же в апошний день 2006 года, коли было подписано попереднее погоднение про продаж паловы Белтрансгазу. Ну і потым на працягу года ўжо і пайшло. І Мотавела, і Вілком, і так бы мовіць, гэтак далей. З другога боку, беларускі ўрад развіў надзвычайную актыўнасць на крэдытным рынку. Крэдыты бяруць паўсюль, ад Нямеччыны да Кітаю. Ну і самы буйны, самы значны крэдыт прыйшоў вось у апошнія дні года 1,5 мільярда даляраў ад Расійскай Федэрацыі. Гэтага крэдыту чакалі з лютага, вось нарэшце ён прыйшоў, і як мы чулі з вуснаў расійскага міністру фінансаў, Расія гатовая яшчэ 2 мільярды даць крэдыт Беларусі. На ваш погляд, наколькі карысным, наколькі вымушаным і наколькі небяспечным быў гэты паварот эканамічнай палітыкі, вось прынамсі ў крэдытнай сферы. Станіслаў Багданкевіч.
Ну, если начаць з канца, то я считаю, что...
Калі пачаць з канца, то я лічу, што стабілізацыйны крэдыт на 15 гадоў на вельмі льготных умовах, які мы атрымаем ад Расіі, гэта надзвычай выгадна для Беларусі. Калі нам толькі зрабіць урад рэфарматарскім, кваліфікаваным, то гэта б дазволіла бясшокавай тэрапіі стабілізаваць гэтыя выклікі, гэтыя рызыкі, не дапусціць абвалу, пра які мы сёння так шмат гаворым. Таму апошні крэдыт безумоўна карысны для эканомікі. Ён быў бы карысны ў квадраце, калі б была стратэгія эканамічных пераўтварэнняў, скіраваная на тэхналагічнае пераўзбраенне. Я толькі што перагледзеў апошні банкаўскі веснік. Там апублікаваная справаздача Нацбанку, і там ёсць такая лічба. Зніжэнне энергаёмістасці эканомікі за 2006 год толькі 4,3%. Мы астаемся ад рынкавых эканомік у 2,5-3 разы, што да энергаёмістасці. Мы зноў не праводзім абнаўлення, якое трэба праводзіць. Мы толькі кансервуем старыя вялікія прадпрыемствы і мала што робім для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Крэдыты, якія бяруць банкі, я баюся гэтых крэдытаў. Гэта пагроза ліквіднасці банкаў і банкаўскай сістэмы, ліквіднасці укладаў. Гэтае падваенне за 2 гады знешняй сукупнай завінавачанасці вядзе да таго, што будзем у даўгах, як у шаўках, і цяперашняе маладое пакаленне будзе разлічвацца за іх. Гэта велізарныя рызыкі.
Новае пакаленне толькі рассчитвацца з імі. Гэта галоўныя рызыкі.
Міхась, вам тое ж пытанне, як вы ацанілі гэтую новую палітыку ў галіне крэдыту? Ну, вось некаторыя гавораць, што гэта даўгавая крэдытная пятля, але з іншага боку, ну, шмат краін у свеце жывуць за кошт крэдытаў, за кошт запазычанасцяў. Увесь свет жыве на крэдытах і нічога.
У мяне ўражанне такое, которое нагадвае мне словы Юзіка Аляшкоўскага. Прайграл я і шмуткі, і сменку, сахарок на 2 года вперёд. То эна стратегія гульца, который дзесьці у турме
сумме у карты гуляе. Разумеете, калі у дзяржаве дзяржава клапоціцца пра эканамічныя правы грамадзянаў, то гэныя грамадзяне пад апекай дзяржавы бяруць крэдыты, каб іх аддаваць. Тут жа атрымліваецца, што цэнтр, ён рэгулюе ўвесь гэны працэс паглынання запазычанасцяў. І грамадзяне, як бы, яны адчуваюць сябе як людзі, каторым проста даюць за нешта. Хаця не ўсе гэны ўсведамляюць. І вот у гэным самая вялікая небяспека, таму што паспалітаму люду абсалютна ўсё роўна адкуль грошы. Я сабе вунь Фольксвагена куплю, скажа ён, я там на дачы нешта пабудую, еўрарэмонцік у кватэры зраблю. Якая мне розніца, хто пазычае? Хто пазычаў, той і аддаваць будзе. Але ж ён аддаваць не будзе той, хто пазычаў. Вот у гэным самая вялікая драма. Тым, што дзяржава як бы пакідае свой эканамічны клопат у баку ад грамадзянаў. І яны яшчэ гэна не ўсведамляюць, яны не ідуць свядома да эканамічнай свабоды.
Александр Чубрік, а як вы лічыце, наколькі вось гэта небяспечна? Ну, наколькі вот я дзесьці чытаў, наколькі я разумею, той узровень закрэдытаванасці, запазычанасці ў Беларусі, ну ён яшчэ вельмі, вельмі далёкі да, здаецца, небяспечнай рысы. Дык, можа быць, это наадварот будзе спрыяць эканомікі. Вот знайшлі такую, так бы мовіць, чароўную палачку беларускія, так бы мовіць, эканамічныя цудатворцы. Вось крэдыты можна браць, не?
Крэдыты, я тут цалкам пагаджуся з тым, што Станіслав Антонович сказаў, былі якраз такі ўзятыя ў той час, калі іх трэба было браць. Таму што, ну, ўсё ж такі такое павышэнне цэнаў на газ, гэта такі, ну, некі шок для эканомікі, і каб проста пазбегнуць адмоўных наступстваў гэтага шоку, патрэбныя былі грошы. Гэтыя грошы знайшлі. Спатрэбілася і прыватызацыя, і спатрэбілася нейкае павелічэнне вонкавай запазычанасці. Але ж давайте паглядзім, ці трэба далей нам прыцягваць грошы. Наколькі дзяржава можа эфектыўна карыстацца гэтымі грашыма? Досвед 99% краінаў гаворыць пра тое, што бізнес ён лепей ведае, куды дзяваць грошы, чым ведае дзяржава. У дзяржавы адзін просты стымул. Грошы прыйшлі, ну трэба іх неяк паміж сабой размеркаваць, там скрасці палову грошу з бюджэту. Ну і астатняе проста кінуць на тое, каб эканоміка больш-менш працавала там і не ляснулася, як вы кажаце. У бізнесу іншыя стымулы, яго стымул прыбытак, і ён будзе ўкладаць грошы тут, дзе ён зможа зарабіць больш, і такім чынам ад таго, што бізнес сюды прыйшоў сваімі грашыма, беларусы, простыя беларусы выйграюць дакладна нашмат болей, чым ад таго, што дзяржава возьме грошай, некіх пазыкаў набярэ і будзе сама вырашаць, куды гэтыя грошы дзяваць. Так што ў кароткатэрміновай перспектыве тое, што зрабілі там з гэтымі пазыкамі, ўсё было правільна зроблена. І нам трэба было проста, ну, Нацбанку трэба было назапасіць пэўны ўзровень рэзерваў, што ён зрабіў. Ну, дзеля захавання стабільнасці нацыянальнай валюты. А ў будучым, калі такая стратэгія будзе працягвацца, то, канешне, нічога добрага для эканомікі ў гэтым не будзе. Просто мы назапасім сабе, ну, даволі вялікі для Беларусі, нязвыклы для Беларусі вонкавы доўг.
Дагэтуль мы з вамі размаўлялі ўсё ж такі пра макраэканоміку. Ну, насамрэч, гэта не абстракцыі, і яны даволі шчыльна звязаныя з будзённым жыццём людзей, але напрыканцы я прапаную пагаварыць пра паказчыкі, якія тычацца жыцця людзей наўпрост. Гэта цэны, гэта заробкі. Гледзячы па ўсім, у гэтым годзе інфляцыя перавысіць запланаваную. Асабліва заўважальны скачок адбыўся якраз напрыканцы году, кастрычнік-лістапад. Але так выглядае, што і заробкі, і даходы насельніцтва на працягу года ўсё ж працягвалі расці, як раслі некалькі гадоў запар. Дык вось, які баланс гэтых набыткаў і стратаў? Кашалёк сярэдняга беларуса патлусцеў ці, наабарот, стаў больш такі тонкі? І як гэтая тэндэнцыя гэтага году, на ваш погляд, як яна працягнецца на наступны год? Што будзе з цэнамі, што будзе з заробкамі? Александр.
Вядома, здабытак такі, што рэальныя даходы беларусаў раслі ў гэтым годзе. Так яны раслі, але ж наогул зусім не такімі тэмпамі, чым раслі раней. Раней яны раслі, вось у мінулым годзе рэальныя даходы, там заробкі выраслі амаль на 18%, у гэтым годзе добра, калі будзе там 9%, 10% максімум. Чаму гэта адбылося? Ну, па-першае, таму што дзяржава проста перастала тымі тэмпамі, як раней, падвышаць свае заробкі, намінальныя заробкі, таму што выбары далёка, і выбарцаў проста, ну, карміць не трэба ў тым тэмпе, як гэта рабілася раней. А другая праблема гэта якраз паскарэнне інфляцыі. І ведаеце, як інфляцыя гэтая паскаралася менавіта рукамі ўраду. а не дякуючи там дзеянням Нацбанку, там того, што грошай больш стала там і так далі. А менавіта рукамі ўраду падвысіліся на пачатку году цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, і напрыканцы году падвысіліся цэны на спажывецкія тавары, на прадукты харчавання. Канешне, ўрад гэта абгрунтаваў тым, што сусветныя цэны падвысіліся, але ж ведаеце, як сусветныя цэны падвысіліся, але ж ці далёкія беларускія цэны ад сусветных? Вось гэта пытанне добрае. Дзе таннейшыя, напрыклад, тыя самыя прадукты харчавання ў Беларусі ці ў суседніх краінах? І ведаеце, як у нас жа ж, ну, зусім не такія танныя харчавання, як павінна было б быць паводле нашых заробкаў. Мы даволі шмат выдаткуем грошай на гэта. Там больш за 40% сярэдняя беларуская сям'я выдаткуе на прадукты харчавання. Больш за 40% ад сваіх выдаткаў агульных. Так што я б сказаў, што тут баланс такі больш на карысць нейкіх адмоўных рэчаў, тое, што адбывалася з даходамі насельніцтва. Што тычыцца наступнага году, ну то таксама ж мы бачым, што ўрад плануе падвысіць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыкладна на 20 даляраў, розныя такія лічбы на 12, на 20, кажуць на 5, але ж усё роўна, я думаю, што гэты рост будзе даволі істотным у параўнанні з тым, што было ў гэтым годзе. Гэта першае. Другое, я думаю, што таксама, паколькі будуць падвышацца і сусветныя кошты там на тое самае харчаванне, і зноў жа ўрад будзе там патрошачку падвышаць іншыя цэны, і пра якія ён, як звычайна кажа, клапоціцца пра простых людзей. А як выяўляецца, менавіта цэны для гэтых самых простых людзей, яны якраз падвышаюцца хутчэй за іншыя. Такім чынам, на наступны год інфляцыя яна будзе, ну, дакладна не меншая, чым у гэтым годзе, а ў гэтым годзе яна ўжо перасягнула 10%. Я маю на ўвазе, вось лістапад да лістападу, у нас 10,3% інфляцыя. Такім чынам, дзесьці па выніках году будзе, ну, блізу 10,5% інфляцыя, і гэта даволі вялікая лічба. Напрыклад, Нацыянальны банк, ён, ну, такі нефармальны, у яго ёсць прагнозы, якія ён, ну, там, не агучваў шырока, на наступны год ёсць у іх там на першы квартал нават там каля 12% прагноз інфляцыі. На ўвесь год там яны прагназавалі прыкладна блізу 10%. І з гэтага пункту гледжання нельга чакаць паскарэння росту рэальных даходаў ці нават захавання тых тэмпаў росту, якія былі ў гэтым годзе. Хутчэй за ўсё рост зарплаты, заробкаў, пенсій і іншых даходаў ён будзе запавольвацца і надалей.
Міхась Залескі, вось наколькі я ведаю, Міжнародны валютны фонд якраз увесь час крытыкуе беларускія ўлады за палітыку даходаў, што занадта шмат, так бы мовіць, людзям плацяць. Ну, скажам так, не Міжнароднаму валютнаму фонду потым, так бы мовіць, з насельніцтвам разбірацца беларускім, а беларускім уладам, і яны, здаецца, ну, ўсё ж такі сапраўды спрыяюць таму, каб гэтыя даходы раслі па меншай меры ў намінале. Ну і вось на ваш погляд, які ў гэтым сэнсе вынік вось гэтай гонкі даходаў і інфляцыі, і які прагноз?
Беларус ёсць з'ява непераможная і невыкараняльная. Сёлета грамадзяне на 2 мільярда долараў купілі кватэраў і мільярд долараў прапілі, элементарна. Тое яна значыць, што не сходзіцца як бы бухгалтэрыя дзяржаўная. Не сходзіцца яна таму, што мы маем 30% шэрага сектару прыбыткаў, і яшчэ, паводле дадзеных міжнародных арганізацый, которые адсочваюць ператок плыні грошай, 2,5 мільярды трансфертаў ад тых людзей, которые працуюць у нас за мяжой, а іх блізка паўмільёна гэтых людзей за мяжой. А чаму так адбываецца? Адкуль гэны шэры сектар бярэцца? І адкуль бяруцца працаўнікі нелегальныя за мяжой? Адтуль, што людзі разумеюць сапраўдны кошт гэнай дзяржаўнай падтрымкі. І у нас адбываецца не анархія пакуль што, а феадалізацыя адносінаў, як бы грубы пошук зыску там, дзе яго нельга шукаць афіцыйна. І таму за гэнай феадалізацыі як бы адносінаў сацыяльных мы ўбачым, як у наступным годзе, як і ў гэным, рост непадкантрольных дзяржаве працэсаў. Што я маю на ўвазе? Сёлета больш чым на траціну ўзрасла колькасць забойстваў на побытавай глебе. Фантастычны скачок, которага не было ў Беларусі даўней. Гэта індикатор таго, што адбываецца ў сярэдзіне грамадства. І такія рэчы, яны будуць працягвацца. Я баюся, што існуе небяспека ўзрастання крыміналізацыі, ўзрастання вот такой непажаданай высокай аўтаноміі грамадзянаў, скіраванай не на лепшае, таму што, ну, бізнес як бы развіваць дастаткова цяжка, а на горшае. І дзяржава падобна ўсведамляе гэта, і сігналам ёсць тое, што даецца пэўная воля ў стварэнні новых бізнесаў. Ці не запозна?
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, незалежний економіст Михайло Залєзький і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вів передачу Юрій Дракохруст.